kun wixata anga jimaatatti galgala sa alama folakka anga sa sadiitti Washington DC ra kadarbu sagale America sagantafan oromoti ተሞልተን ሆርዶፍቶተ ኬኛ ቴሌቪዥዮና አከስመስ ገማ ራዲዮን ከነኑ ሆርዶፍተን በከራኑ ጨቀሳ ጅርተን መረት ነጋን ኬኛ እስናገው አተሞልተን ክብጣተ ሰዳሰ ኩዳፍር በረኩ መለማፍ ዲግደሚ ሰዲ ኬሱሚስቱን ኬሰን አንድ ቱጅቤ ሆራቲ ቆፒሌ ኬኛ ሐራ ኬሰት ከዴስኑ ኬሳ ሆስፒታል ጋዛ ኬሳ ገርጋርሲ አከተኡፍ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ሁበቺ ሰኒጅራን ያጎ ጀምና ለኦሮሚያ ከሳ ሀሌላ ፋኖን ገገሴን ሲቪሎን አጀፈማኒሩ ጅራቱን ጋዜጤሱ ጋሜቲ ኦሮሞ ወሊን ማሪ ገገሴን ጅራ ቆጲከኝ ሐራ ከሰት ገረቦዳ ከያቱታ አንገጡ መረሰገንታ ከኛ ትኖርዶ ፋጀቻ አም ገረኦዱ ሐራ ጀነት ደበራ
ordotota sagale america saganta afan oromo hodu bangal gala kanap kamnu kunoti an bafkad morodat loltonni gare hamasi da bilefayya ke sado katani jiru jechu danin warani israeli yemmu hospital ratti halilla ra wacha jiru kanatti president united states joe biden hospital gaza ti fi akae gum sitasifa mu qabu kubachi sanijiru hospitali guddan gaza ke satti argamu fi yero amma warana israeli marfame jiru isa al shifa je dame be kamurratti wantra wacha jiru akae san gaddisise president biden ifsaniru ውጣታካለ ይሳዳ ኢምማንሳዲ ደበለቴ ዱኩብሰቶኒ ሶዶሚ ለማ ሆስፒታል አልሺፋ ከይሰቲ ዱይሳኒ ሚኒስቴሪ ፈያ ፓለስታይን በክሲሴጅራ ዳይሬክተሪ ኦላናኒ ዳበተ ፈያ አዱኛ ዶክተር ተወድሮስ አድሃኖም ዊርቱን ፈያ ጋዛ ሱኔ ከደቦዴ አካ ሆስፒታል አትፈየዱ ሀካይን ደንዴኝፊ ሐለሃማ ከይሳ አከጅሩ ኢፕሱኒሳኒሲ ገባሰሜራ ዋይ ሆስፒታል ቻይላልቺ ሱዳኔ ከንዱበቴ ወራኒ እስራኤል ዋንዳ ኢመሬፉ ደለተኒ ፊ ሆዋከኑ ደንደው ጋራ ሆስፒታል ቻቲ አከጌሱ ኢፕሴጅራ አካንጋውኒ እስራኤል ጀራኒቲ ጋሬን ሐማስ በካውን ሲቪሎኒ ጅራተን ከሰማን ንፈቴ አከጅሩፊ ሆስፒታላ ፊ ቡፈታሌ ፈያ አዳዳሞ አከዊርቱ አጃጃጉዴ ኢትፈየደ ማጅሩ ኢፕሴጅራ ጋሬን ሐማሲ ፊ ኦጀቶኒ ሆስፒታላ ጋሩ ዋን እስራኤል ጀቻጅርቱ ካና አላኒ ጅሩ ዲማ ከነ ረቲ ያደ ደበለታ ካንከነኒ ፕሬዝዳንት ባይደን ተርካንፊ ወናኖ ሆስፒታላ ኢረቲ ፉዳተማን ኦፍቁሰኖ ዳፊ ኦፌገኖ አዳቲና ከተው አብዲን ቀባ ጀዳኒሩ ሃንጋውኒ ፓለስታይን ጋዛራ አካይብ ሰኒቲ አማማት ለሚሌን ፓለስታይን ኩመኩዳ ጆኮታኒ ካንዱአኒ ሙታው ኢሳንኬሳ አርኪ አፍርተምኒ ኢጆሌወኒ
ኢዋን ኢትዮጵያ ከሰጥቲ ቀብሶ ሂደኖ ታሰሳጅራን ሜሻ ሳኒ ለፈካውዳን ወልድብዴ ሳኒ ማሪ ሲያሳን አከሂከን ሙምጭ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ጋፈታን ይጅሩ
ሙምጭ ሚኒስቴራ አብያ መዲክብ ተተሐራ ወልገይ መነመሬ በከቦታ ኢረቲም ጋፊ ሚሰንሶታ መነመሬ በከቦታ ራዲያቴ ፊዴቢ ከነኒን ገሬውን ቀብሶ ሂደኖ ታሰሳጅራን ሜሻሌ ሳኒ ለፈካውዳን ወልድብዴ ሳኒ ማሪ ሲያሳቲኒ አከሂኩ ቀባኒ ሁበኪሰኒ የሮ አማገሬን ሂደቶታ ሎላጅራን ከሚዩ ሞቱማ ፌደራላ ኡምናሞኡ አከሂን ደንዴኝ እብሰኒጅሩ ኢትደበሉዳን ሲሞቱማን ሳኒ ሐሌላ ኢረቲባናሜ ኦፍራ ቆለቻ ጅራማሌ ጄቁምሳ አከሂን ጀልቀምነ ሂማኒጅሩ ዋኤ ሐላን ገኛ ናኖ አማራ ከሰጅሩፊ ለብሲየሮ ተተማቲ ወልቀበቴ ጋፊካ ኤፊ ዴቢ ካንከነኒ ሙምጭ ሚኒስቴራ ለብሲየሮ ተተማ ናኖ አማራ ከሰቲ አመቶኮ ነገኛ ምርከኔ ሱይሳ ኤፕሰኒሩ ሙምጭ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ዋኤ ገላና ዲማ ኢላልቺሴ ሐሳታ ሲፈማጅሩ ይረቲ አከኢብሰከነን ጋፈተመኒ ቢይሳኒ ቢየከሚፊው ሶዳታው አከኢምበርባነይመኒ ያንኒከይ ዋኤ ፈየደማ ቡፈተዶኒ ገላና ዲማ ይረቲ ሴሪ አከጅራቱ ማርያቹዳፊ አከከከኡምሲ ጅራቱ ጋፈቹዳፊ አከተይ ኢብሰኒሩ ኢትዮጵያን ገላና ዲማ ኢረቲ ቡፈተዶኒ አከቀባቱ ጋፊንኒ ሲቲ አከዴቢ አርጋቱ ሐዋስኒ አዱኛ አከዴ ግርሰታሲሱ ጋፈቹ ኢሳኒ ከኒብሰኒ ሙምጭ ሚኒስቴራ ከነታኡ ባናንገሩ አዴምሶ ዮሮኬ ሰቲ ረኩን ኡማሙ ዳንዳ ጀቹ ኢሳኒ ከነዲያ ባተ ገባሰጅራ
Sabni Oromo akkan waan rakkachaa jiruuf haalli jeequ umsii akka itti fufutaasisu fudhatama hin qabu jechuudhaan dhaabbanni gaaddisa hawaasaalee Oromoo kan biyya alaa ollaan beeksisee jira.
Marina Genya mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Tanzaaniyaa keessatti taasifamaa jiru ilaalchisuudhaan ibsa kan kenne ollaan jeequmsa Oromiyaa keessatti itti fufee jiruun namoota nagaanii fi qulqulluu ta'an miidhamtoota jalqabaa waan ta'aniif jeequmsichi itti fufataanaan balaa guddaa akka fiduu danda'u cimsinee amannaa jedheera. Waggoonta darbaniif humnoota mootummaatiin garee hidhattoota naannoo Amaaraa milishoota faannootiin akkasumas gareewwan wal dhabdee kana keessa jiran hundumaanuu sibiilota irratti ajjeechaan seeraan alaa raawwachaa akka dure ibsi ollaa kun beeksiseera. Akka mariin nageenyaa taasifamu waggoottan sadan darbaniif gaafachaa akka ture kan ibse ollaan sadaasa 13 bara 2023 boordiin isaa mootummaa Itoophiyaatiif waraana bilisummaa Oromootiif xalaa barreessuu isaa yaadachiise. Hawaasni dippiloomaasiis gareewwan lamman akka walitti fidanii mari'achiisan gaafachaa turuu isaa eeree jira. Hoggantoonni waraana bilisummaa Oromoo fedhii nageenyaaf qaban agarsiisuudhaan marii kanarratti hirmaachuu isaaniitiif kan galateeffate ollaan hirmaattonni maricha waliigaltee gaarii akka mallatteessan abdii qabu ibsee jira. Fuula durattis marii nageenyaa waliigalaa irratti ollaa dabalatee dhaabbilee mirga namoomaatiif falman akkasumas dhaabbileen siyaasaa biroo akka irratti hirmaatan gaafatee jira ollaan. Mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti magaala Tanzaaniyaa Daaree Salaam keessatti kaleessa jalqabamuu isaa ibsa waraana bilisummaa Oromoo waabeffachuudhaan kan ibse maddi oduu Reuters marii kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa amma ammaatti ibsa yookiin deebii akka hin kennine beeksisee jira.
Hooggantoonni paartilee siyaasaa mormitootaa walitti bu'iinsa waraanniif tasgabbii dhabuun Itoophiyaa keessatti mul'ate sochii isaanii daangessee akka ture ibsaniiru. Dura'aan Koongirasii Federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa gaaffiif deebii sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin wal dhibdeef jeequmsa yeroo ammaa mudateen bakka hundatti socho'uuf miseensotaaf deeggartoota keenya waliin walitti qabamnee haasa'uu hin dandeenye jedhan. Miseensa hooggansa paartii Dimookiraasii Booroo Dr. Mabraatuu Alamuu Gama Biraatiin labsiin yeroo muddamaa sababa waraanaatiin irra deddeebiin labsamaa jiru mirga socho'uu dhaabbileen siyaasaa daangessee jira jechuudhaan sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Rakkoo kana keessa karaan itti bahan marii karaa nagaaf marii siyaasaa ta'us hooggantoonni lamaan hubachiisaniiru. Gara oduu itti aanutti naaceen immoo hooggantoonni mootummaa Keeniyaa fi mootummaa Sudaan dhimmoottan waloo irratti mari'achuudhaaf Naayiroobii keessatti wal arganii jiru.
Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutootii fi hoogganaan mana maree ce'umsaa Sudaanii Abdul Fattaa Al-Burhaanii kan wal arganii mari'atanii wixata kaleessaa magaala Naayiroobii keessatti akka ta'e beekameera. Mariin hooggantoota lammanii kan xiyyeeffate waa'ee walitti dhufeenya biyyoottan lammaniitii fi waa'ee dhimma nageenyaa yeroo ammaa Sudaan keessa jiru irratti ta'uun isaas beekameera. Walwaraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru irratti akka waliigalteen dhukaasa dhaabuu taasifamu. Marii nageenya waara qabeessa ta'e irratti dubbatuu fi gareen dhaabbata misoomaa biyyoottan baha Afrikaa yookiin IGAD akka haala mijeessu hooggantoonni biyyoottan lammanii gaafatanii jiru. Walwaraansi Sudaan keessatti taasifamaa jiru yeroo ammaa ji'a 7 kan guute yommuu ta'u lammiileen biyyattii walakkaadhaa ol ta'an gargaarsa namoomaa eeggachaa akka jiran akkasumas dhumeensi waggaa 20 dura Daarfuur keessatti raawwate akka deebi'ee hin dhufne lammiileen biyyattii sodaa akka qaban ibsaa jiraachuu isaanii maddi oduu Associated Press ibsee jira.
Gara gabaasaalee keenyatti aananitti ceenaa mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mariin araaraa marsaa lammaffaa Tanzaaniyaa keessatti yoo gaggeeffamaa jirutti naannoo Oromiyaa bakkawwan adda addaatti tibban humnoota mootummaaf loltoota waboo gidduutti walitti bu'iinsonni itti fufanii jiru jechuudhaan jiraattonni sagalee Ameerikaatti himaniiru. Gama biraatiin marii mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffamaa jiru uummataaf akka ifa taasifamu paartiin mormitootaa 5 ibsa waliin baasaniin gaafatanii jiran. Walitti bu'iinsi itti fufuusaa kan jiraattonni dubbatan ilaalchisee waajjira bulchiinsaaf nageenya naannoo Oromiyaaf waajjira koominikeeshinii mootummaa federaalaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasifne hin milkoofne Tsahaayii Daamxoo dabalata qabdi. Marin naga mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti torban irraa eegalamuusaa maddeen himanii jiru. Mariin kun jalqabame osoo jiru ammas naannoo Oromiyaa bakka tokko tokkotti walitti bu'iinsi itti fufee jira jechuun jiraattonni sagalee Ameerikaaf himaniiru. Obbo Galgaloo Balaakoo jiraataa godina Gujii aanaa Gooroo Doolaa ta'uu isaan himanii erga mariin nagaa eegalamuun odeeffameen as walitti bu'iinsi kun itti fufee jira jedhan.
Gooroo Doolaa irra daangaa aanaa Libaniitiif Gooroo Doolaa uummanni baay'ee daraaramaa jira. Sanitti kaleessa naannoo makinaa haala naannaa keenyaa sanitti warri mootummaatii fi warri waraanni bilisummaa uummata Oromoo kun walitti dhukaasaa turanii uummanni eenyutti akka nama himatu hin beeknu eenyu akka bulaa jiru hin beeku.
Guddina Wallaggaa lixaa aanaa Beegii fi aanota ollaa keessatti walitti bu'iinsi guddaan qaamolee lamaan gidduutti gaggeeffamaa ture hanga tokko hir'achuusaa jiraataa aanichaa ta'uu isaanii kan himan obbo Gaaddisaa Akkumaa ibsanii jiru.
Jiru hangammaatti hin jiru garuu immoo haalli mariitti jiramu kanaa karaa nagaadhaan mootummaanis waan ilaalu ilaale qaamni waraana bilisummaa Oromoos waan ilaalu ilaale gara nageenyaatti dhufuun gaariidha. Fayyadu gammachiisa nagaan dhabamu irraa ta'e gaditti qabeenyi baduun lubbuun namaa baduun dirqama kan darbe dheeraa dhaabbichitti garuu qaamni lachuu iyyuu karaa walii galuun danda'amuun karaa nagaan biyya kanaa iddootti deebi'uun danda'amuun karaa uummati keenya dinagdeettis misoomattis kara hundaanuu nagaa argachuu danda'uun qaamni lachuu karaa danda'ameen yoo walii galee gaarummaa qaba jedhee yaada. Haga ammaatti erga inni haala kanaa jalqabne jiru ammaa fi.
Obbo Tasfaayee Gabbisaa jiraataa godinichaa ta'uu isaanii eeruudhaan ammas godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullallee fi aanota ollaa keessatti waldhabdeen kun itti fufee jira jedhan.
Warwaraansi akkuma itti fufetti jira guyyaa kaleessaa magaala aanaa lammaffaa kan jedhamu magaala Daalattii tokkotti jira. Amma magaala Daalattii kanarra waraanni mootummaa duraan hin turre guyyaa kaleessaa warreen bilisummaa Oromoo achi gadhiisanii ba'anii warri mootummaa dhufanii wallaandessaa jiru jechuudha. Gara ganda tokko gara ganda biraatti magaala tokko magaala biraatti rukunnaadhaaf wallaandessaa jiru jechuudha. Mariin araaraa marsaan lammaffaa. Eegalame isaa kana dhagaa jirra addatti baanee miidiyaadhaallee waan dhageenye hin jiru haasofni namaa ni haasa'amaa garuu immoo akka uummata rakkoo keessa jirutitti otoo dhuguma nama miti waan itti makatee araarri kun bifa kana booda rakkoon uumamuu hin dandeenyeenii gatiin kana dura kaffalame kunillee akkaataa xumuratti argachuu danda'amutti araaramanii eeguu qofaa hojjechuu qofa otoo hin taane waaqa itti kadhachaa jirra jechuudha.
Mariin mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Taanzaaniyaa Dar es Salaam keessatti adeemsifamaa jiru gulantaa gaarii irra gahaa jiraachuu maddeen marii nagaa kanatti dhiyeenya qaban yeroo ibsanitti walitti bu'iinsi kun akka hin dhaabbanne jiraattonni naannoo Oromiyaa bakka tokko tokko irraa himaa jiru. Garee waraana bilisummaa Oromoo dursuudhaan marii kanarratti kan qooda fudhachaa jiran ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa fi itti aanaa isaanii Jaal Gammachuu Abbooyyee akka ta'es ibsamee jira. Gama mootummaatiin gorsaan muummicha ministeeraa ambaasaaddar Reedwaan Husseenii fi ministeerri haqaa Geediyoon Ximootiyoos marii kanarratti hirmaachuu isaanii maddeen marii kanatti dhiyeenya qaban himanii jiru. Haa ta'u malee mootummaanis ta'ee waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa mariin kun irratti argamuu fi haala akkamiin mari'atamaa akka jiru ilaalchisuudhaan hanga ammaatti ibsa ifatti kennan hin qabani. Kanuma bu'uura godhachuudhaan paartileen mormituu shan ibsa baasaniin mootummaadhaaf waamicha dhiyeessaniiru. Obbo Daawit Biraanuu itti gaafatamaa quunnamtii hawaasaa paartii innaatidha.
Mangisti aun laallau ተጨባጭ የሀገራችን የፖለቲካ ችግር መፍትሄ አድርጎ መውሰድ ያለበት ሁሉን አቀፍ ግልጽ እና በአግባቡ የሚመራ ፖለቲካዊ ድርድርን ብቻ ነው የሚል ነው።
ሞቱማን ቀበተማን ሲያሳ አመብየቲ ከይሰት ላይ ማጀሩ ላልችሱን ወንትንዲ ፎርማታታሽ ቁቀቡ መሪሁን ደርማች ሲይተው ቀባ መሪ ሲያሳ ከኑ ኡመተርማች ሲዳ ፎርማታተው ከንደንደው ሃቶ መሌ የሮዲዮነስ ወንትብየ ከኝ ከይሰት ሙለቻጅሩ ሆገንቶ ተቆፈት ወልዋሜ ገረ መሪ ደይማ kun ammoo furmaata osoo hin taane biyyattiif balaa dabalataa fida. Kanaaf mariin taasifamu kamuu kan hawaasa hirmaachise ta'uu qaba jennee amanna. Tibbana kan maddeen garaa garaa irraa dhagaa jirru ammoo mootummaan federaalaa fi woboon Taanzaaniyaatti marii eegalaniiru kan jedhudha. Garuu ifatti gama mootummaatiin wanti jedhame hanga yoonaatti hin jiru. Adeemsa qabxii marii fi dhimmoota mariin walqabatan hundumaayyuu hawaasaaf ifa taasisuun dirqama jennee amanna.
Kana malees waldaan hambaa hoggansaa fi deeggarsa Oromoo ollaan mariin nagaa mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti eegalamuun waan gaarii ta'uu ibsuudhaan waldhabdee fi walitti bu'iinsa Oromiyaa keessatti deemaa jiru mariidhaan hiikuun barbaachisaa ta'uu ibsee jira. Waltajjii kana gargaaramuudhaan furmaata wanta ta'u fiduudhaaf yoo xiqqaate dhukaasadha. waraabuuf akka carraatti itti fayyadamuun barbaachisaa ta'uu dhaabbatichi cimsee kan ibse yoo ta'u qabxiilee wal falmasiisaa ta'an yoo jiraatan mariidhaan furmaata argachuu akka danda'an ollaan ibsa baasii keessatti beeksisee jira. Walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaa godinaalee tokko tokko keessatti itti fufee jiraachuu ilaalchisuudhaan kan hawaasni sagalee Ameerikaaf himan ilaalchisuudhaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa fi tajaajila kominikeeshinii mootummaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Naannoo Amaaraa godina Gojjam lixaa aanaa Buree keessatti haleellaa jimaata torban darbee eegalee raawwatame jedhameen namoonni shanii ol ajjeefamu. Namoonni haleellicha jalaa dhiyeessuun naannoo Oromiyaa godina Hooroo Gudurruu Wallaggaa aanaa Amurutti baqanne jedhaniif kanneen maatiin isaanii keessaa akka namni jalaa ajjeefame dubbatan sagalee Ameerikaatti himan. Haleellaa kana hidhattoota faannootu raawwatee jedhu jiraattonni kun. Gurmaa'insa faannoo Buree keessa jiru ka geggeessan. Ka dubbatan immoo shaalaqaa Geetahuun Barree immoo hidhattoonni keenya haleellaa kana hin raawwanne. Gochi kun namoota siyaasaan qindaa'ee faannoo paartii badhaadhina gurmeesseen raawwatame jedhaniiru. Dhimma kanarratti hanga'oota mootummaa aanaa Bureerraa odeeffannoo argachuudhaaf tattaaffiin taasifame hin milkoofne Naakoor Malkaa dabalatasaa ergeera.
Naannoo Amaaraa godina Gojjam lixaa aanaa Buree ganda baqqoo caabboo jedhamu keessa waggoota hedduudhaaf maatii isaanii wajjin jiraachaa turuu dubbatu obbo Tasfaayee Hundee torban darbe keessa gaafa jimaataa jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 30/2016 haleellaa hidhattootni isaan faannoo jechuudhaan waamaniin raawwatameen namootni shanii ol ajjeefamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Caaburra bukkaanee jiru. Faannoon Amaaraa fayyiin tokko sanii hedduun jirutti bakkuu keenya irratti fayyiin tokko sanii achitti nuuf hiikame gaafa arbiya. Obboleessa koo kappaalee jira. Koo hangafa koo. Daandii baay'ee nama guddaa meerre doogiraarraa cinaama kutti turamee jira. Isaan waan barbaadan lafti kun hankeenya dhaa nuuf ta'uu qabaadha. Durumaan tuttuqqaa isaan qaban lafti kun nuuf ta'uu qabaadha. Dura dubbii jiru.
Sababa nageenya isaaniif maqaan isaanii qilleensarraa kan oolle kan gaafatanii fi erga da'anii reefu torban tokko ta'uu ka dubbatan aanaa Maburee ganda soontoomaa jedhamutti haleellaa hidhattootni faannoo jedhaman kunneen raawwataniin baqachuudhaan gara aanaa Amuruu deemu isaanii haati dubbatanis gargaarsi akka isaaniif taasifamu gaafatanii jiru.
Ani garuu torbeen koo qidaamee dha jireentanii sanbata duraa saatii torbaan nanda'e jireentanii gaafa jimaataa saatii shaniitiin nan ba'ee manaatiin. Kan guyyaa sadiitti ta'e immoo manaatiin ba'eeru baay'eetu jira. Daa'ima keenyaaf immoo aannan dhugaatii utuu hin taane bishaanii humna ittiitiin hoosifnuu yoo harmaan keenyaaf hin arganne. Kanaatiif rakkoo baay'ee guddaa amman hin jaameetiin irra ga'eera. Uummanni Oromoo haalaaf keessaa warri jirtanii mana maaloo irra deeggarsa kan geessistaniin jedha.
Sababaan nageenya koo sodaadhuuf maqaa koo hin dubbadhu namni jedhan kan biraas haleellaa kanaan namoonni 14 ajjeesamanii jechuun erga dubbatan booda maqaa namoota shanii haala kanaan eeranii jiru.
Ani walii gara maqaa isaanii na jalaa baatee malee naannoo nama 14 ture.
Waan manama hin beeku tokko Chaaloo Tabsaa'uun jedhama. Tokkommoo Dassuu Garramaa jedhama. Tokkommoo Hundee Dabaloo jedhama. Tokko immoo dhibbee kafaalee jedhamti. Tokko kafaalee hulluuqaa jedhama. Laalee mana seensa ba'ee jechuudha. Kan kana godhe faannoo jedhamu. Sababni isaan itti kana godhani. Isaan kun Oromoodha. Maa Oromoomti akkanaatti biyya Amaaraa killilii keessa jiraachuun qabu as keessa biyya isaaniitti haqalanii jiran achumatti dhalatee guddate abaabileensaas gahumatti Oromoon naannee boqota killilii Gojjam keessa addanaa adeemanii isa jedhamuun fintaalii Amaaraatti kan nu goote faannootti nu tokkose.
Aanaa Amuruu ganda isaanitti baqatan Joorj jedhamutti maanejara kan ta'an obbo Siisaay Miijanaa namoonni aanaa Buree keessa haleellaa irratti raawwatameen buqqaasamanii dhufan haala irratti argaman jedhan ibsanii jiru.
Dhukaasni naannoo Oromoo sanarratti faannoon kaase. Ahmaduu illee daataasaa qabatamaasaa hin qabnu lubbuumti 2894 kan ta'u amma ganda joojaarratti buqqa'ee qubatee jira jechuudha mana barumsaa keessa. Maatii dhaban jiru hanjalli madaabe ammaatti har'aa mataasaa dhukaasni jira naannoo sanarra jaarsoliin warri adeemuu dadhaban warri jaaman manatti hafan jiru. Hawaasa naannoo sana gara kaleessa qaamni aanaa dhufanii ilaalanii xiqqoo waan nyaatan jedhamtu waaqeta fidaniiru. Kaan akkamatti hammacoo nyaata jiraachaa jira jechuudha. Mana barumsaa Joorj Tokkeffaa mana barumsaa Joorj Lammeffaa jedhamu keessatti bakka lamatti qubatanii jiru jechuudha. Nyaatuun qabu kan dhuguun qabu wayaasaa dhiisee ufeera. Uffataan qabu namni kuni luka qullaa kana deemu jira. Hanarka qullaa deemu jira. Baay'ee nama gaddisiisa bakka.
Haleellaan kun bakka itti raawwate aangawoota mootummaa aanaa Bureef jiraattota naannoo sanaarraa odeeffannoo argachuudhaaf tattaaffiin taasifne milkoofne. Dhimma kanarratti haleellaa raawwataniiru jechuudhaan kan himatamanii fi sagaleen Ameerikaa kan dubbise ijaarsa faannootti kumalata wukan dubbatan geta umbarre halilla kana gareni sani akkai rawon nefsudan halilla kana karrawate fanno partin badad na gurme senjechun dubbatani jiru
yezannu qaninya lela wujja lai ne nebernan gin ba antsaru bezannu qan dego zi be bilchinna sirat
nuti guya sana walwaran sabirarre turre gafu masana mu ejar civil ciginna akka ummatni oromo fanno jibbu fakko ummatni kambras fanno jibbu gochaje cha kana rawate male fanno nuno ganam gocha kana rawanne gocha fanno jibbisi suuf tasfame wanti kun fanno namay najjesu nama simbukisu motummat lote sento tasen sudan namotni naga kaaje saman tasajra nuti namota kana rawatan qabudaf hojit tijra humna motummat indegeramani gocha kana rawatan qabudafis qopit murrera jechun dubbatan dimma kana ratti tigafatama waajira partii badana naanno amara obbo irgasi sain bilblan arganne dubbisuudaf tattaafin taasifne milkoofne
joota darban keessatti halilaa wawal fakkaata raawwatamne kan jedhan kanaandura dhalattoota oromo aanaa buree keessatti argaman irratti halilaa yomuraawwatamu dhagaameen beeku gama biraatiin naanno oromiyaa godinaalee oromiyaa lixaatti argaman garaagaraa keessatti hidhattootni waraana bilisummaa oromo lammiilee nagaa irratti halilaa akka raawwatanii fi qe'ee isaanii irraa akka buqqisan gabaasamaa ture jira gurmuun ribxilattoota kanaa garu himannaa kana ofittiin fudhatu dhaabbileen mirgoota namummaa biyya keessaaf biyya alaa haleellaan lammiilee nagaa irratti humnoota mootummaa fi hidhattoota garaagaraatiin meeshaa waraanaatiin taasifamu akka dhaabbatuu fi mootummaan rakkoo kanaaf furmaata waaraa akka kennu gaafachaa turuun isaanii ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hordoftoota keenya amma qophii addaatti ceena. Keessummaan keenya irraa kan gaazexeessituu gameettiif yeroo ammaallee oguma kanarratti bobbaatee hojjetaa jirtu haadha dhaabbata ofii hundeessuun hojjetaa jirtuuf taatoo kataate Zinnaash Olaaniiti. Seenaa jiruushee bu'aa bayii keessa darbiteef milkaa'ina ishee ilaalchisuudhaan waliin marii geggeessanee jirra. Yoom hojii gaazexeessummaa akka jalqabde naaf ibsuudhaan eegalti.
Hojii gaazexeessummaa kanan jalqabe Galatoomii Jalqabaa. Raadiyoo Itoophiyaa qophii afaan Oromoo irratti hin jalqabe hirmaattuu ta'een jalqabe miindaa malee hin jalqabe miindaannaan kaffalamu ture 89 sanarraa jalqabe sana booda televizyiniitti oduuf dubbisuu fi bashannanaan seene achumarraan gara ammamoo ittiin tajaajilaa ture OBN's hojjedheera faanaas hojjedheera ammas hojjechaa jira sana booda gara naltii miidiyaa mataa kooti yookaan immoo dhaabbata beeksisaa fi bashannanaa Zinnaash Olaanii badhaatte. Ittiin hojii hojjechaa jiraa jechuudha.
Gara bal'ina hojii keetiitti hundee mindura jalqaba gaafa gaazexeessummaa jalqabee mindaa maleen jalqabee jette namni kaffaltii malee waan tokko yeroo hojjetu hojiin gaazexeessummaa hojii guddaadhaa sagalee uummataati. Namni mindaa malee hojii tokko yeroo jalqabu waa tokko yeroo hojjetu fedhiirraa ka'eetu jaalala hagam ga'u qabaatteeti. Gaazexeessummaadhaaf mindaa maleen jalqabee yeroo jettu.
Jaalalichi jaalala afaan Oromooti, jaalala seenaa Oromooti, jaalala duudhaa Oromooti. Maaliif jennaan afaan biraa namoota hedduutu ittiin dubbata. Miidiyaattis bal'inaan sa'aatiin bal'aan kennamee fi hojjetama ture. Animmoo namoonni baay'eenis asiin ba'anii jiranii namni baay'ee sirratti hirmaatu. Yoo hirmaates immoo sababa maallaqa hin qabne, sababa fudhatama hin qabne. Sababa afaanichi badaa hamma kana ol ka'ee fudhatamee akka saba bal'aa ta'uusaati naannoo bal'aa ta'uusaatiitti waan hin fudhatee isa kana xiiqii keessa nagashee tola hojjettee boorru yoo lafti bari'e boorru yoo nagaa ta'e boorru yoo afaan kun akka afaanitti ilaalame duudhaan kun akka duudhaa akka seenaatti ilaalame gaaf tokko naa kafalama seenaan na kafala jedheen hojjechaa ture sana booda kanuma. Xiqqee tuna keessa ture kanaaf hin hojjedhe xiqqee jaalala fedhii eenyummaadha jechuudha kan tolona hojjechiise.
Gaazexeessituu Zinnaash hojii gaazexeessummaa kan jalqabde kurna lamaa ol ta'uu nuuf himtee jirti. Umurii dargaggummaatti gara gaa'ilaatti dhufe mindaa xiqqoo abbaan warraa koo qabuun jiraataa turree kajettu gaazexeessituu Zinnaash gargaarsa gaazexeessota isee dura turaniitiin gara raadiyoo Itoophiyaa dhaquudhaan hirmaachuu jalqabu ishee dubbatti. Daqiiqaatti qarshii lama nuu kaffalu turan jette gaazexeessonni gara uguma kanaatti isee waaman eenyufaati.
galatoomi ani gara magaala Finfinnee kanan nuuf yeroo masana iyyuu ijoollummaatti waan an heerumee abbaa warraa koo wajjin ture. Garuummoo mindaa isaa xiqqoo waan turteef an of danda'uudhaafiin olii gaddinee beeksisa laalaa ture. Kana keessatti Muluqqaan Tasfaayee jennaa mucaa nama DC jiru jira. Isatu dubara diraamaan hin hojjetamaa walaloon jira. Obbo Girmaa jedhamu Firiyoot Faas Itoophiyaa Bayyana Kaasaa'uun Fayyisaa Andu'aalam Gammadaa ijoolleen achi jiran jiruuti. Isaan sagantaa dhaabbataan hojjetu nuti immoo diraamaa hojjennaati kottoo dandeettii qabdaa jedhee na fuudhee deeme. Qophii gaaddisaa kan Andu'aalam irratti dargaggoota kan Firiyoot Faa kan Kaasaa'uun Fayyisaa Faa irratti dubartoota Hasanat Faa irratti simbirtuu barii kan Raahel Girmaa fi Firiyoot Olumaa hojjetan irratti. Filannoo sirbaa kan Itoophiyaa Bayyana Faa hojjetan irratti poostaa faa tarsaasnee 10-20 kan yeroo sana dhufa afaan Oromoo baqaqsinee isa hojjedheenan dardareetanan isaaniif qopheessaa diraamaanan hojjedhaa walaloonan barreessaa Muluqqaan Tasfaayeetu karaanatti agarsiisee daandiinatti agarsiisee gara sana seenee daqiiqaatti birrii 2 nuu kaffalu turanii yoo darbee tola boodamoo jechuudha. Sana keessanii daandii sana argadde carraa sana argadde. Afaan koos guddisee ofii koos waliin guddadhe jechuudha.
Waggoota hedduudhaaf oguma kanatti ciccitee innaa as geessu bu'aa bayii keessa dabartellee qabaachuu Zinnaash dubbatteetti. Kanat hin dagan mudannoo addaa danqaan nirraanfadhu jettu maali jechuun illee gaafadheen hin ture.
Tokko lama jedhamee lakkaa'amee waan nuus miti. Egaa rakkin yookaan immoo danqaan xinnoos guddaas hin qabu. Danqaan danqaamadha. Akka dhuunfaatti televizyiinii irratti oduu dubbisanii yookaan immoo sagantaa dhangaa beeksisanii ba'anii autobusiidhaan deemu maaliif jennaan maallaqni nuun ga'u birrinnan ga'u ture. Akka garaa ofii waan uffatan bitatanii uffachuu dhabu waan barbaadan nyaachuu dhabu akkuma namaatti wal qixxaatanii jechuudha. Sababa xiqqeenya maallaqa yeroo sanaatiin sababa immoo mooraalii yookaan immoo haamileen jabaadhaa jedhu hin jirre. Afaanota keessaas akkuma laayyootti callumadhee kan ilaalamu afaan biraarraa yoo hafe hambaa afaan biraarraa fuunee waan hojjennuuf waan hojjetamu hundumaan dursi kan laatamu afaan biraatiif sun hundumtuu akka itti duubatti deebituu fi akka garaan si hammaatu akka maal ana duwwaatu kanaaf dhaabbata akka itti jettu kan si godhu wanta baay'ee jira. Isa kana lakkaa'amee mayyuun dhumu garuu anaan kan garaana dhiphisee fi kan na boossisee. Kan danqaa guddaadha jiru akka sabaattis akka dhuunfaattis yeroo dhangaan afaan Tigree fi afaan Oromootu ture yeroo sanaa yeroo dhangaan hadhaabbatu kana booda jedhame anabbitoo kabbadaan darbii godhee kutaa tokko dhiyeessee kutaa lammaffaa isaa torbanitti deebina jedhee achumaan achi sagantaan tunuun mari'atiin dhangaan addaan citee sagantaan afaan Oromoo addaan cite san yeroo sanaan akka malee garaan na hammaate mudannoo san dhuunfaatti rakkadhu san dhuunfaatti. Maaliif jennaan dhuunfaatti waan rakkattu namni hundumtuu rakkataa hojjetee keessaa ba'a. Inni akka sabaatti garaa na hammeesse isa kanadha. Kan inni irraanfannis hojii keessatti isa kanadha.
Gaazexeessituu Zinnaash waliin geggeessine kana qofaa miti. Guutummaa isaa fuula feesbuukii keenyaarraa akka caqastan isin affeerra. Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin har'aaf jenne kanuma qophiilee keenya torbanitti darban feesbuukii keenya irratti feesbuuk VOA afaan Oromoo yoo jettan nu argattu. Akkasumas tuwiitariif Instagram irratti @VOAnews afaan Oromoo yoo jettan nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree gama viidiyoo gulaaluutiin Lateeraa Amantee miidiyaa hawaasummaa qindeessuu akkasumas kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula.